Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Parlament Bosne i Hercegovine raspravlja o inicijativi HDZ-a 1990 da se formira radna grupa za pripremu novog teksta Ustava BiH. Žučnu raspravu izazvao je ipak dokument koji se odnosi na plan aktivnosti u vezi mape puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Način rasprave nije dolikovao parlamentarnoj skupštini.
A naravno, ja ću da tebi diskusiju i repliku prije što završim. Izvolite.
Gospodine Belkiću, nemojte biti bezobrazni. Centar civilnih inicijativa, koji kreira javno mnijenje, je rekao već da je ovo najgori parlament od postojanja poslije rata.
Federalna vlada utvrdila mjere za pokriće prošlogodišnjeg deficita i donijela odluku kojom bi se trebale pokriti neplaćene obaveze iz 2008. koje iznose 260 miliona maraka.
Izvori tog financiranja su znači 120 miliona sredstava sukcesije. Ostatak je znači bajpas preko komercijalnih banaka.
Odbrana Jadranka Prlića zatražila od Haškog tribunala da optuženog privremeno pusti na slobodu. Četiri osobe povrijeđene u tuči koja je izbila između štrajkača i zaštitara u kompaniji Ferroelektro u Sarajevu. Austrijski monstrup Josef Fritzl priznao krivicu za sve tačke optužnice koja ga tereti za dugogodišnje zlostavljanje i silovanje kćerke i ubistvo jednog od sedmero djece rođene iz incestuoznog odnosa sa kćerkom. Vrijeme sutra oblačno sa povremenim padavinama. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na predstavničkom domu državnog parlamenta raspravljano je o formiranju radne grupe za pripremu novog teksta Ustava BiH. Pokretači inicijative iz HDZ-a 1990 naglasili su da bi na ovaj način bila obezbijeđena transparentnost procesa, imajući u vidu da je parlament jedina institucija u kojoj se odlučuje o ustavnoj problematici. Inicijativa je dobila podršku većine poslanika, ali je teško očekivati kako će i biti usvojena, jer poslanice SNSD-a smatraju kako za takav posao nisu stvoreni politički uslovi, te da je njenim predlaganjem narušen dogovoreni redoslijed prioriteta. Federalna vlada utvrdila je mjere za pokriće prošlogodišnjeg deficita i donijela odluku kojom bi se trebalo pokriti neplaćene obaveze iz 2008. koje iznose 260 miliona maraka. Februarska potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Republici Srpskoj prema računici sindikalnih aktivista iznosila je više od 1600, dok je prosječna plata u januaru bila 770 maraka. Savez sindikata također je konstatovao kako je potrošačka korpa za 0,3% pojeftinila u odnosu na januarsku. Četiri osobe povrijeđene su u tuči koja je jutros izbila između štrajkača i zaštitara u kompaniji Ferroelektro u Sarajevu. Portparol kantonalnog MUP-a Dragan Mioković rekao je da su lakše povrijeđena tri zaštitara i još jedna osoba. Na Derviš Pašinoj džami u mostarskom naselju Pothum nepoznata lica iscrtala su četiri slova U i krst, prijavio je sinoć policiji imam Haris Efendija Povrić. Grafiti su ispisani na ogradi oglasnoj tabli, devastiranom zidu džamije i na trotoaru preko puta. Austrijanac Josef Fritzl priznao je krivicu po svim tačkama optužnice koja ga tereti za dugogodišnje zlostavljanje i silovanje kćerke Elizabet, te ubistvo jednog od sedmero djece rođene iz incestuoznog odnosa s njom. Fritzl je ranije negirao da je odgovoran za smrt djeteta i kćerkino držanje u ropstvu. Svoj stav je promijenio nakon što je sud odgledao video svjedočenje Elizabet Fritzl. Čelnici zemalja članica Europske unije okupit će se sutra u Briselu, a glavna tema razgovora bit će europski odgovor na financijsku i ekonomsku krizu. Unija želi imati jasno stajalište s kojim će nastupiti na predstojećem samitu najrazvijenijih zemalja svijeta G20 u Londonu. Bijela kuća i Pentagon ocijenili su da najava ruskog predsjednika Dmitrija Medvjedeva o velikom jačanju ruskih oružanih snaga nije razlog za zabrinutost. Američki zvaničnici sjene kako je obećanje namijenjeno domaćoj upotrebi bez namjera da zabrine Washington. Tri policajca i jedan predstavnik obezbeđenja poginuli su jutros kad je nekoliko desetina naoružanih ljudi pucalo na jedan univerzitet u sjeverozapadnom dijelu Pakistana, blizu granice s Afganistanom. Ovaj se univerzitet nalazi na domak područja Badžur, gdje je pakistanska vojska nedavno imala sukobe s talibanima i članovima Al-Kaide. Dokumentarac tri hrvatskog reditelja Gorana Devića proglašen je najboljim kratkim filmom na Praškom festivalu ljudskih prava. To je kolažni dokumentarac o ispovijestima hrvatskog dragovoljca, srpskog specijalca i borca armije BiH, koji govore o vlastitim iskustvima, užasima i apsurdu rata na ovim prostorima. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa povremenim padavinama, temperature bez značajnih promjena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Parlament Bosne i Hercegovine raspravljao je danas o inicijativi HDZ-a 1990 da se formira radna grupa za pripremu novog teksta Ustava Bosne i Hercegovine. Žučnu raspravu ipak je izazvao dokument koji se odnosi na plan aktivnosti u vezi mape puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine, izvještava Mila Dobradović.
Plan aktivnosti za ispunjenje obaveze i preporuka Europske komisije u vezi mape puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine naziv dokumenta koji je bio stavljen na dnevni red. Žučna rasprava i brojne replike začinjene i uvredama nisu na kraju dali odgovor na pitanje BiH građana kada će konačno moći putovati bez viza u Europu. Prvi govornik bio je Halid Genjac, poslanik stranke demokratske akcije.
80% građana Bosne i Hercegovine je bezrezervno za integrisanje u Europsku uniju. Šta vide u tome dobro? Od 8 ponuđenih pitanja najveći broj njih je odgovorio da vide slobodu kretanja. Značaj te slobode posebno se izoštrava u okolnostima prijetećeg ekonomskih problema, postojeće recesije.
Genjac je pozvao i vijeće ministara BiH koje po njegovim riječima blokira rad na liberalizaciji viznog režima jer ne donosi odgovarajuće odluke. Tek nikog iz vijeća ministara nije bilo da kaže nešto o značaju rješavanja ovog problema na sjednici koja je bila na ivici kvoruma, što je konstatovao predsjedavajući predstavničkog doma Beris Belkić.
Pauza 10 minuta, pozovite poslanik.
Nakon pauze postavilo se pitanje zašto uopšte raspravljati o ispunjenju obaveza kada je u pitanju liberalizacija viznog režima za građane Bosne i Hercegovine kada nema predstavnika vijeća ministara. Milorad Živković, zamjenik predsjedavajućeg.
Da izađemo iz ove situacije tako da odložimo u tačku dnevnog reda i raspravu iduću sjednicu, a zakažemo savjet ministara, odnosno nadležne i savjeta ministara da nam budu ovdje na usluzi, time bi dali doprinos da taj razgovor bude na način na koji dolikuje ovoj parlamentarnoj skupštini.
Tek da način rasprave ne dolikuje parlamentarnoj skupštini, dokaz je incident u trenutku kada je predsjedavajući Beris Belkić davao riječ poslaniku Socijaldemokratske partije Denisu Bećireviću.
Pa naravno, ja ću dati tebi diskusiju i repliku prije što završim. Izvoli, ti imaš poseban tretman, skiraj se.
Gospodine Belkiću, nemojte biti bezobrazni. Vaše je da vodite i da poštujete poslovnik.
Bećirević je ipak požalio zbog onog što je rekao.
Ja imam snage da kažem da se izvinjavam zbog tog termina.
Potrebno, sve u redu.
Poslije nekoliko novih replika i rasprava, predsjedavajući predstavničkog doma predložio je zaključak da se ova rasprava prekine i nastavi na narodnoj sjednici. Pak tada ništa nije bilo jasno Slavku Jovičiću, poslaniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Javnost na nogama, 70% omlade oči u inostranstvo. Političari sebe izbjedili diplomatske pasoše, idete ovdje, ovdje. Mora se šire obrazloženje dati i moram da ovo sad kažem. Centar civilnih inicijativa, koji kreira javno mnijenje, je rekao već da je ovo najgori parlament od postojanja poslije rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vlada Federacije BiH utvrdila je mjere za pokriće budžetskog deficita iz prošle godine. Donesena je odluka kojom bi se trebale pokriti neplaćene obaveze iz 2008. koje iznose 260 miliona maraka. Slušamo Mariju Arnautović.
Prošlogodišnji budžetski deficit će prema današnjoj odluci federalne vlade biti pokriven između ostalog i sredstvima iz sukcesije i njihovoj privremenoj raspodjeli u visini od 120 miliona konvertibilnih maraka. Posebnom odlukom prihvaćena je i ponuda 5 komercijalnih banaka o kratkoročnom zaduženju na 12 mjeseci za iznos od 160 miliona maraka. Ministar financija Vjekoslav Bevanda objašnjava uslove pod kojima će biti dobijen kredit od komercijalnih banaka.
Donijeli smo odluku da se sredstva iz dva izvora troše namjenski za izmirenje verificiranih tražbina. Izvori tog financiranja su znači 120 miliona sredstava sukcesije, ostatak je bajpas preko komercijalnih banaka. Da bi bilo jednačena ponuda i da bi bilo ponderisanje, mora se formirati bankarski sindikat i to je završilo ponudom bankarskog sindikata. Na 12 mjeseci je rok, kamatna stopa je 7,99%.
Također se čekaju kontakti nadležnih državnih institucija sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, navodi ministar Bevanda.
Nacionalno fiskalno vijeće je donijelo odluku jer su svi zainteresirani i državne institucije, odnosno državno ministarstvo trezora je dužno pokrenuti konsultacije sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom oko aranžmana. Vi znate da se samo država može vani zadužiti i mi samo možemo još jednom pledirati da se ubrzaju te aktivnosti.
Federalna vlada donijela je još nekoliko bitnih uredbi i odluka, kaže premijer Nedžad Branković.
Također smo danas obavili raspravu vezanu za osobe sa onesposobljenjem i dogovorili da sjednemo predlagač, vlada i predstavnici oba doma i da nađemo rješenja sa kojima ćemo definitivno dati konačan epilog u vezi tog zakona.
Vlada je usvojila i uredbu o mjerama zaštite financijskih institucija kojima se uvode mjere zaštite institucijama koje posjeduju gotovi novac i dragocjenosti. Odgovarajući na novinarsko pitanje, ministar financija Vjekoslav Bevanda najavio je da je moguće da će invalidnine za ratne vojne invalide i šehidske porodice koje kasne već sutra biti isplaćene. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je pismo predsjedavajućeg Nebojše Radmanovića za podršku kandidaturi Bosne i Hercegovine za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a. Pismo će biti upućeno šefovima zemalja širom svijeta kako bi se na taj način osiguralo dvogodišnje članstvo u toj instituciji. Više detalja čućemo od Dženane Halimović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović pismom upućenim predsjednicima zemalja širom svijeta želi osigurati podršku Bosni i Hercegovini u kandidaturi za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Ta kandidatura traži ozbiljan posao jer 190 članica Ujedinjenih nacija glasa za one koji će biti članom Savjeta bezbjednosti. Za Bosnu i Hercegovini je to vrlo važno. Već smo uradili određene pripreme. Ministarstvo inostranih poslova intenzivno radi na lobiranju, formirani koordinacioni tim koji još nije popunjen, kako čujem, iz svih struktura koji bi pomogao na tom putu, i predsjedništvo usvojilo tekst pisma kojim bi se aktualni predsjedavajući predsjedništva trebao da se obrati predsjednicima država članica Ujedinjenih nacija objašnjavajući im našu želju i moleći njihovu pomoć i podršku.
Šanse Bosne i Hercegovine povećali su se nakon što se Poljska prošle godine povukla iz kandidature. Korist za Bosnu i Hercegovinu je višestruka, navodi ambasador u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama Miloš Prica.
Učešće u nezvaničnoj svjetskoj vladi puno znači. Bosna i Hercegovina ulazi u red zemalja koje će glasati po rezolucijama koje su obavezujuće za čitav svijet. Biće u toku sa zbivanjima svjetskim, sa svim krizama koje se sada dešavaju i učestvovaće u svim raspravama kako na zatvorenim, tako i na otvorenim sjednicama vijeća s obzirom da je član.
Da bi postala nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina bi trebalo da dobije podršku 128 zemalja članica Ujedinjenih nacija, a lobiranje u ovom segmentu je veoma važno. Za sada je kandidaturu pismeno podržalo oko 60 zemalja, a očekuje se da se taj broj udupla do ljeta. Diplomatska infrastruktura već se gradi, kaže Prica.
Stalna misija je trenutno u fazi jačanja, ona sada ima 5 diplomata pored ambasadora, imat će 8 do početka juna. Iza toga mi predviđamo da će imati 13 diplomata. Na kraju godine, uoči samog članstva.
Za Bosnu i Hercegovinu bi smetnja članstvu moglo biti prisustvo visokog predstavnika, Strahoje Radmanović.
Ja se nadam da će prije odluke prestati funkcija visokog predstavnika međunarodne zajednice i da onda nema smetnji nikakvi za Bosnu i Hercegovinu.
Do sada je Bosna i Hercegovina bila na dnevnom redu Vijeća sigurnosti, tako da bi ulazak uz značajno iskustvo kao zemlje kojoj je pomoć ove vrste tokom 90-ih bila krajnje neophodna, imao značaja i za zemlje koje su danas predmetom sjednica Vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Parlament BiH raspravlja o inicijativi HDZ-a 1990 da se formira radna grupa za pripremu novog teksta Ustava Bosne i Hercegovine. Federalna vlada utvrdila mjere za pokriće prošlogodišnjeg deficita i donijela odluku kojom bi se trebale pokriti neplaćene obaveze iz 2008. koje iznose 260 miliona maraka. Odbrana Jadranka Prlića zatražila od Haškog tribunala da optuženog privremeno pusti na slobodu. 4 osobe povrijeđene u tuči koja je izbila između štrajkača i zaštitara u kompaniji Ferroelektro u Sarajevu. Vrijeme sutra oblačno sa povremenim padavinama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Dan Narcisa, međunarodni simbol borbe protiv malignih oboljenja, obilježen je prigodnom manifestacijom u Mostaru. Povodom Dana Narcisa na području Mostara upriličena je prodaja tog cvijeta kako bi se probudila svijest građana o malignim oboljenjima, među kojima je najzastupljeniji karcinom dojke.
Jednu stvar koju vam hoću reći to da je on definitivno u porastu i da oboljavaju se mlađe žene. Da nije više on na određen način kao rezerviran za žene u menopauzi poslije 45. godine.
Trg ispred Sarajevskog narodnog pozorišta uskoro će biti preimenovan u Trg Susan Sontag.
Bila je veliki prijatelj Sarajeva, što je ona 9 puta u Sarajevo dolazila samo u vrijeme opsade, što je režirala tu čuvenu predstavu u vrijeme opsade.
I svijeta. Austrijanac Josef Fritzl izjavio je danas da je kriv po svim tačkama optužnice koja ga tereti za dugogodišnje zlostavljanje i silovanje kćerke i ubistvo jednog od 7 djece rođene iz tog incestuoznog odnosa. Ovakav neočekivan obrat u suđenju već sutra bi mogao okončati presudom. Prilog u Praškom studiju pripremila Žana Kovačević.
Fritzl se ranije izjasnio da je kriv za incestuozan odnos sa kćerkom, ali je negirao da je odgovoran za smrt jednog djeteta i da je kćerku držao zatočenu 24 godine u podrumu u svom domu u Amštetanu. On je danas izjavio na suđenju u St. Peltonu da je promijenio mišljenje i da je odlučio da prizna krivicu za sva djela za koja je optužen. Izjavljujem da sam kriv po svim tačkama optužnice, rekao je Fritzl dan nakon svjedočenja njegove kćerke Elizabeth. U sudnici u St. Peltonu pregledano je 11 sati video materijala u kojem žrtva opisuje nezamislive muke koje je zadao njen otac, a Fritzl je svjedočenje pratio vrlo pažljivo i pozorno odgovarajući na pitanja optužbe porote i sudca, rekao je potpredsjednik suda Francutka novinarima nakon završetka rasprave zatvorene za javnost. Prikazana je i vrpca sa svjedočenjem Heralda, jednog od Elizabetine braće. Sudija Andrea Humer upitala je danas optuženog šta ga je navelo da promijeni mišljenje i on je naveo da je to Elizabetino svjedočenje. Fritzlovo priznanje krivice donijelo je preokret na suđenju koje je počelo u ponedjeljak. Predstavnici suda su ranije najavili da presuda mogla biti donijeta u četvrtak. Za sada nije poznato da li će priznanje optuženog i ovaj neočekivan obrat ubrzati donošenje presude. Fritzl Monstrum iz Amštetena, kako ga nazivaju, mogao bi da bude osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Josef Fritzl je u porodičnoj kući u Amštetenu, 130 km zapadno od Beča, od 29. augusta 1984. do 26. aprila 2008. držao u podrumu kći Elizabeth, s kojom je imao 7 djece, od kojih je jedno umrlo odmah nakon rođenja. Pored ćerke, Fritzl je u podrumu držao zatočeno i 3 djece koje je sa njom imao. 3 djece su odgajali u stanu Fritzl i njegova supruga. Fritzlova supruga je prilikom ispitivanja rekla da nije ništa znala od toga što on radi. Fritzlova ćerka i njeno 6 djece, od kojih je 3 bilo zatočeno od rođenja, sada žive na tajnoj lokaciji pod novim identitetima. Slučaj je objelodanjen kada je jedno od 3 zatočene djece, koje nikad nije vidjelo svjetlost dana, 19-godišnja Kerstin, teško se razboljela i kada ju je Fritzl odveo u bolnicu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predstavnici proizvodnih firmi u Republici Srpskoj u nizu sastanaka sa ministrima vlade tog BH entiteta traže primjenu hitnih mjera kako bi se spriječio talas gašenja proizvodnje i zatvaranja radnih mjesta. Jedan od sastanaka bio je danas u Banja Luci sa ministrom trgovine i turizma Republike Srpske Predragom Kluhakovićem, a u čemu je razgovarano čućemo od Milorada Milojevića.
U današnjem razgovoru sa ministrom trgovine i turizma Republike Srpske, Predragom Gluhakovićem, predsjednik asocijacije proizvođača i direktor banjalučkog stočara, Blažo Buljić, kazao je da se mora riješiti niz problema, među kojima su najveći zadržavanje domaće robe na granici drugih država prilikom izvoza, zatim izrazito liberalna politika uvoza u Bosnu i Hercegovinu, te ogromna birokratija kod registracije proizvodnih preduzeća.
Mi bi više bili sretni kad bi inspektor bili na crni, gdje milioni i milioni svaki dan prolaze u privat. Džepove, a ne da inspektor dođe u preduzeće koje nema ni doručka, nema ni redovne plate i kaže treba vam ova tehnologija, treba vam ovakav aparat, a odmah vodi i privatnika sa sobom i kaže evo on će to riješiti. Mi smo protiv takvi jer takvi uništavaju proizvodnju. Ili će oni ili mi, neko mora odavde ići.
Predstavnik proizvođača hrane i pića Republike Srpske i direktor Banjalučke pivare Nikola Speni kaže da vlasti moraju krenuti u oštru kampanju promocije domaće proizvodnje, isto kao što su to već uradile sve susjedne zemlje. Mora se iznaći način da se domaći proizvođači ipak stave u povoljniji položaj u odnosu na uvoznike, ističe Speni.
We've come to
asked for the help of the RS government.
Došli smo da zamolimo za pomoć vladu Republike Srpske. Globalna kriza ovdje se približava kao ekspresni voz i mi zaista zato nismo spremni. Mislim da često izgleda da kada mi razgovaramo sa predstavnicima vlasti da se stalno žalimo, a u principu nije tako. Mi samo pokušavamo da preživimo sa proizvodnjom i sopstvenim resursima. Međutim, vlast je upravo tu da stvori uslove u kojima ljudi mogu da napreduju i mi samo to i tražimo. Ministar Predrag Luhaković je najavio politiku zadržavanja radnih mjesta. To će podrazumijevati kreditne linije preduzećima iz raznih oblasti te dogovaranja o tome da se domaći proizvodi u budućnosti što više nalaze na trgovačkim rafama.
Napravit ćemo jedan operativni plan aktivnosti ministarstva i asocijacije, ne isključujući normalnu privrednu komoru, jer oni su članovi privredne komore Republike Srpske i svi zajedno želimo da praktično uvedemo više reda u ovoj oblasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dok na području Republike Srpske predstavnici proizvodnih firmi traže od vlade hitne mjere za prevazilaženje ekonomske krize, na području Federacije BiH neke od firmi mjere su same sačinile. Jedna od njih je zenička kompanija ArcelorMittal, o čemu informiše Šerif Babić.
Uprava ArcelorMittal Zenica sačinila je prijedlog mjera u cilju pokušaja očuvanja proizvodnje i radnih mjesta, prema kojem je predviđeno znatno smanjenje plata, a u drugoj varijanti slanje uposlenika na privremeni prekid rada. Prema prvoj varijanti, u slučaju da radi visoka peć, plate i topli obrok bi se smanjili minimalno 40%, a u slučaju da visoka peć ne radi, minimalno 50%, pri čemu ovo ne znači garanciju zaposlenicima da će biti stalno radno angažovani. U slučaju da pomenuto nije prihvatljivo, druga opcija predviđa upućivanje radnika na privremeni prekid rada za većinu uposlenih. Menadžment kompanije je poduzeo sve mjere i radnje u cilju smanjenja kako fiksnih, tako i varijabilnih troškova i na tom planu je ostalo vrlo malo prostora za bilo kakve uštede. Zamjenik direktora za ljudske resurse Mirsar Čolaković ukazuje.
Odlučili smo da poduzmemo sve mjere i radnje kako bismo održali rad fabrike i bili spremni za eventualno poboljšanje. Nažalost, potražnja za čelikom u regionu koji je naše tržište u prvom kvartalu 2009. je maltene ista kao i u zadnjem kvartalu 2008. Znači, vrlo, vrlo niska.
U upravi zeničkog metala ističu da, kao i do sada, očekuju razumijevanje od strane sindikata za novo nastale okolnosti.
Mi i dalje nastavljamo sa tijesnom saradnjom sa sindikatom i očekujemo od njih da nam daju podršku u pronalaženju izvodljivih i provodljivih mjera u cilju sačuvanja proizvodnje i radnih mjesta u ovoj kompaniji.
Predsjednik sindikata zeničkog metala Islam Imamović je izjavio da još uvijek nije zauzet stav povodom prijedloga uprave kompanije, te daje na razmatranju. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas održana konferencija posvećena drugoj fazi projekta upravne odgovornosti čija je vrijednost 30 miliona dolara, a koji je namijenjen opštinama u Bosni i Hercegovini. Program finansiraju SAD, Švedska i Holandija. Informiše Aida Đugum.
71 opština u Bosni i Hercegovini uključena je u projekat upravne odgovornosti, to jest KAP. Ovim projektom žele se stvoriti jake opštine u kojima će administracija transparentno obavljati svoj posao i u kojima će građani biti aktivni sudionici u svojoj lokalnoj zajednici. Upravo to u svojoj opštini želi napraviti načelnik Bosanskog Petrovca Ermin Hajder.
Sama činjenica da će pristup svim njihovim potrebama biti puno kvalitetniji i adekvatniji, moći će puno kvalitetnije odlučivati, što je do sad bilo jedan veliki jaz između nivoa vlasti i samog građanina.
Kroz transparentan pristup građanima smanjuje se i korupcija, smatra ambasador Holandije Karel Voskuler. GAP projekat je dobro sredstvo jer proizvodi transparentan rad i pomaže jačanju građanskog zadovoljstva. Jedna od opština koja je već duže vrijeme uključena u ovaj program je Foča. Načelnik Zdravko Krsmanović kaže da su puno toga postigli kroz projekat GAP, ali žele da se kroz ovaj projekat riješe i druga brojna pitanja, poput decentralizacije.
Mnogo se priča o decentralizaciji, ali nje nema. Fiskalna decentralizacija je ono što mi tražimo i hoćemo da obavežemo GAP da zajedno s nama se provede na kraju jer se svi sa tim slažu. Ali od toga još nije urađen jedan najmanji pomak. A zar mi kao načelnici opština tražimo puno ako kažemo dajte nam našu imovinu?
Sudeći prema onome što su rekli donatori, GAP će i dalje graditi šalter sale, raditi na stvaranju boljih uslova za upravljanje budžetom i financijama i stvarati napredno urbanističko planiranje u opštinama širom Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Da, narcisa, međunarodni simbol borbe protiv malignih oboljenja, obilježen je prigodnom manifestacijom u Mostaru. Organizator manifestacije je udruženje Novi pogled koji pomaže ženama oboljelim od malignih oboljenja sa naglaskom na rak dojke. Slušamo Tinu Jelin.
Kada joj je prije 20 godina dijagnosticiran rak dojke, Vasija Jambršić odlučila se boriti i preživjeti. Kaže da je razumijevanje najbližih bilo presudno.
Ja sam jedna od onih koji se srela sa bošnjom. Znam ko je taj bio na koga sam se mogla osloniti. Ko mi je prvi bio koji mi je pružio pomoć. A isto tako, bolest se ne desi samo pojedincu. Ona stvara traumu i čitavoj familiji.
Zajedno sa nevladinom organizacijom Novi pogled iz Mostara, Vasija je na ulicama grada Mostara danas obilježila Dan narcisa, međunarodnog simbola borbe protiv malignih oboljenja. Prema neslužbenim podacima, u Bosni i Hercegovini godišnje od karcinoma dojke oboli oko 350 žena. Njih 500 izgubi život u borbi s tom bolešću. Predsjednica Novog pogleda Tanja Golša također dodaje.
Takva je mentalitet. Niko ne voli govoriti o bolesti, jer mi kad radimo preventivne predavanje, uvijek kažem, ajmo govoriti o zdravim navikama, to je samo pregled, ne o nekoj bolesti. Da bi se zaštitili od najčešće bolesti žena, to je karcinom dojke.
Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, muškarci najčešće obolijevaju od karcinoma traheje, bronha i pluća, dok je karcinom prostate na drugom mjestu. Što se tiče žena, najviše ih oboli od karcinoma dojke i karcinoma vrata maternice. Kako naglašavaju u udruzi Novi pogled, karcinom dojke je u 95% slučajeva izlječiva bolest ako se otkrije na vrijeme. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
4 godine proteklo je od pokretanja inicijative da američka književnica Susan Sontag u Sarajevu dobije trg ili ulicu. Inicijativa koju je pokrenuo BH režiser Haris Pašović je usvojena, a po ovoj književnici poznatoj po angažmanu za ljudska prava zvaće se trg ispred Sarajevskog narodnog pozorišta, pripremila Selma Boračić.
Odlukom Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine kantona Sarajevo, trg ispred Narodnog pozorišta nosit će ime po američkoj književnici Susan Sontag. Predsjednik komisije Miro Lazović kaže da je to jedini način na koji će se grad Sarajevo odužiti Susan.
Prva rekla da se u Bosni i Hercegovini dešava genocid i to je osoba koja je svim svojim aktivnostima i nakon rata sve smrti poklanjala pažnju Sarajevu i Bosni i Hercegovini. I u tom kontekstu smatramo da Susan Sontag zaslužuje da se pozorišni trg preimenuje i da nosi njen naziv.
Inicijativu je pokrenuo bosansko-hercegovački režiser Haris Pašović.
Susan Sontag je jedna od najvećih intelektualki 20. stoljeća i Sarajevo bi se i po tome trebalo sjećati kao i svi ostali. Bila je veliki prijatelj Sarajeva, što je ona 9 puta u Sarajevo dolazila samo u vrijeme opsade, što je režirala tu čuvenu predstavu u vrijeme opsade, što je tako značajno podržavala Sarajevo i tražila zapravo da se prekine rat u Bosni i da se zaustavi opsada Sarajeva.
Na komemoraciji povodom Suzanine smrti 2004. godine, tadašnji gradonačelnik grada Sarajeva, Muhidin Hamamdžić, obećao je Susan ulicu ili trg. Međutim, to obećanje se izgubilo u moru svakodnevnih problema građana Sarajeva.
Naš prijedlog je išao na tome da ako ne može ulica, barem da onaj trg ispred pozorišta nazovemo njenim imenom. Nažalost, to se ništa nije realizirao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Predstavnički dom državnog parlamenta nije prihvatio inicijativu HDZ-a 1990 o formiranju radne grupe za izradu teksta novog ustava. Federalna vlada donijela odluku kojim bi se trebalo pokriti neplaćene obveze iz 2008. koje iznose 260 milijuna maraka. Februarska potrošačka korpa je restru dvostruko skuplja od prosječne plate. 4 povrijeđenih u tuči štrajkača i zaštitara u sarajevskom Ferroelektru. Jozef Fritzl priznao krivicu po svim tačkama optužnice. Češka vlada povukla iz parlamentarne procedure sporazum o izgradnji američke vojne baze na svojoj teritoriji. Sirijski predsjednik Al-Asad izjavio da je izraelski premijer Olmert najavio mogućnost da se Izrael povuče sa Golana. Sutra pretežno oblačno sa povremenim padavinama. Temperature bez značajnih promjena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić, Budo Vukobrat i Dženana Karabegović.